grāmatu tu ņemtu.
Armas pereraadio kuulaja, meil on taas raamatutunni saade ja me jätkame Rick Joyneri raamatutega kutse teine raamat Tõrvik ja mõõk. Ja meil on stuudiosse kutsutud Olav Maran, kes on nende raamatute tõlkija ja ka toimetaja, nii et ta elab selles vaimustuses nagu minagi, kes küsija rollis Lea Küünarpu. Nii et miks kutse?
No jah, alustame siis kutsega. Tähendab ta ise sinne kogu selle raamatu vältel selgitab ja viib meid õieti nagu selle kutse mõiste juurde. Mis on kutse? No siin nagu kutse ja kutsumus sulevad kokku selles sõnas. Milleks me oleme kutsutud ja mis on meie kutsumus siis selle tulemusena? No, raamat ise algab mõningate üldiste selgitustega, nagu muudki need Joyneri nägemuste raamatud. Ja ma mõned momendid siit tahaksin siis esile tuua, ta ütleb. Ilmutusi ei anta meile meelelahutuseks, vaid me vajame neid aegade jaoks, milles me elame. Nii et ta teadvustab täielikult, et see on praktiline vajadus. Ja selleks on ta seda vaeva näinud ja need kirja pannud ja Jumal on talle need annud ja meil on need võimalus seda vastu võtta. Siis ta ütleb veel, et eristamaks tõelisi profeteeringuid ja ilmutusi valedest, annab ta väga lihtsa retsepti. Need, kes tõde armastavad, suudavad eristada tõde valest ja need, kes on puhtad südamelt, suudavad eristada puhast ebapuhtast. Väga ilus ja selge. Aga retsept on väga hea. Aga raskus on selles, et iga üks arvab ennast olevat selle kõige ehtsama tõe jüngri ja puhta südame muster näite. Ja kuidas nüüd vahet teha, kas see on tõeline või ei ole? Ja ma arvan, et vahe tuleb ilmsiks selles, et tegelik tõe armastaja läheb issanda kohtujärje ette ja laseb oma patud ja patususe lõpuni paljastada ning tunnistab ennast totaalselt süüdi, mis peale Jumal tunnistab ta totaalselt õigeks. Kes aga valet tõeks peab, see hoidub kohtujärjest eemale. Ja kuulutab ümberringi ja räägib, et igasugune süüdistamine on saatanast ning igasugune enese süüdistamine ja enda sees urgitsemine, nagu nad ütlevad, see on kõige kahjulikum tegevus, millest tuleb eemale hoida. Ja et iga inimene ja kristlane muidugi enne kõike peab ennast armastama ja kiitma ja teisi ka kiitma ja noomimist ja manitsemist peetakse siis nagu armastamatuse märgiks. Noh, ma natukene võib-olla nagu groteskselt seda ütlen, aga tendents igal juhul selline on väga tugevalt olemas. Aga Joyner ütleb siin nii, tõeliselt tark inimene armastab noomitusi. Ja õpetussõnades on öeldud, korrale kutsuvad manitsused on elutee. Õpetussõnad 6.23. Ja veel teises kohas on öeldud, et noomi tarka ja ta armastab sind. Ja ilmutusraamatus ütleb kogu nii Jeesus ise, et keda ma armastan, neil ma noomin ja karistan. Eks ole? Ja see on siis üks vale tunnuse, eksimuse tunnus, et hoidutakse kohtu järjest eemale, millest eelmises saates meil oli pikemalt juttu. Üks teine eksimise põhjusi on, et ei tunta pühi kirju ega Jumala väge. On neid, kes küll tunnevad kirju, aga ei tunne väge. Teised vastupidi tunnevad mingil määral väge, aga ei tunne kirju vajalikul määral. Ja need mõlemad on eksimisohus. Tuleb tunda siis nii kirju kui ka Jumala väge. Need on autorinisused sisse juhatavad teesid. ja prohvetlikud anded pole määratud asendama piiblit ja aga samuti ei korva piibli tundmine prohvetlike ilmutuste puudumist. Kui Peetrus oleks jäänud rangelt ainult piibli alusele, poleks ta kunagi läinud Korneliuse kotta. No ja siis see juhatus lõpeb issanda poolt antud hoiatusega, et kaasa ja kogudust ootavad ees kohutavad katastroofid, kui ta ei tee mõningaid väga põhilisi korrektiive oma liikumissuunas ja hoiakutes. Nii et see on Jumala väga tõsine hääl, mis meile räägib siin nendes raamatutes ja nende korrektiivide näitamine ja selgitamine moodustabki kõigis nendes ilmutustes peituva vaimuliku programmi. Seepärast peabki neid lugema korduvalt, süvenemisega tuleb analüüsida ja kokkuvõtteid teha. Tuletagem meelde, kuidas keskkooli ajal meil lõpetati kirjandusteoseid analüüsima ja uurima, et kätte saada, mis on ikka autori ideed, mõttestik suund, algseisukohad, lõpseisukohad, mille juurde ta läheb. Nii et kui me seda ei tee, kui me ei analüüsi, kui ei tööta selle kallal, siis jookseb see lihtsalt ühest kõrvast sisse ja teisest välja. Ja kui asi siis tegelikuks läheb kord, nagu Jumal hoiatab, siis oleme hädas nagu ilma välja õpetan noorsõdurid lahingu väljal, kui nad esimest korda sattuvad. Ma olen lugenud natuke sõjakirjanike omal ajal jo, ja siis nad ütlevad, et esimene asi, mis juhtub noorsõduriga, et ta teeb oma püksid täis ja vaatab siis, kuidas saaks plehku panna, kui lahinguks läheb. Nii et hoidku Jumal selle eest, et me ei osutuks samasugusteks kõlmatuteks võitlejateks, kui võitlusaeg kätte jõuab. Raamatu ilmutuslik osa algab sealt, siis kus eelmine raamat lõppes. Viimane otsing, millest me mõni aeg tagasi rääkisime. Autor asub siis ikkagi veel Kristuse trooni saalis, kus ta asja oli kohtunud võitnud koguduse esindajatega ja kuulanud nende tarkusõnu. Ja ta on nüüd jõudnud järgmise ukse ette, kust ta peab läbi minema, teadmata, kuhu see viib. Ja ta on ikkagi veel selle ukse ees, nüüd uue raamatu alguses, ja kohtub veel mõnede taeva elanikega, enne kui seda otsustavad sammu teha. Ja ta alustab siis nii, ma loen siit lõigu. Seisin ja vaatasin järgmist ust, millest pidin sisse astuma. See oli lihtne, mitte eriti ligitõmbav. Pöördusin, et veel kord heita pilk suurte kohtusaali ning mind vapustas selle suurus ja kirkus. Ma ei tahtnud siit lahkuda, vaatamata sellele, et siin lakkamatult paljastus mu südame kurjus. Kuigi see protsess oli valuline, mõjus see nii vabastavalt, et ma ei soovinud selle lõppemist. Igatsesin tõepoolest veelgi sügavamat süüdi mõistmist. Ja issand ütles, sa kogedki seda veel enam. Ja edasi Jeesus räägibki talle, et ta peab veel sügavamalt kogema issandat kui kohtuniku. See on ilmselt nende raamatute üks põhiline juhtmotiiv. Issand tahab meile südamele koputada, et me ei unustaks, et me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees ja aru andma igast tühisest sõnast, tegudest rääkimata. Ta ütleb näiteks veel, ma olen kohtunik, kuid teile on parem mõista enda üle kohut, et minul poleks tarvis seda teha. Ent siiski peab minu kohtumõistmine mu rahva jaoks taastatama. Algul ma mõistan kohut oma koja üle ja pärast seda juba kogu maa üle. No isand räägib siin edasi veel väga palju õpetlikke asju ja seejärel võimaldab tal kohtuda mõnede tuntud isikutega vanast testamendist. Need on siin Lot, Joona, Aabel ja Aadam. Ja need kõik taas analüüsivad endale määratud elu, osa, mis neil maabel oli, seda, kuidas neil õnnestus seda täita ja kuidas neil ei õnnestunud seda täita, millest nad läbi kukusid. Iga ühe tunnistuses on väga palju üllatavat ja õpetlikku.
Loeme siis lähemalt, mis raamatus kirjas, nii Lotist kui Joonast. Esimene tunnistaja. Jumala kohtumõistmine on esimene samm taevasesse valdkonda, lausus hääl, mida ma polnud varem kuulnud. Kui saabub kohtupäev, siis tunnevad kõik ära kuninga ning tema kohtuotsused saavad mõistetavaks. Siis saab maa vabaks. Sa palusid, et tema kohtud tuleksid su ellu. Nüüd hakka paluma, et tuleksid kogu maailma peale. Pöördusin, et näha rääkijat. See oli kõrget kasvu ja sätendav, kuid pisub vähem kui teised, keda olin kohanud kohtusaalis. Pidasin teda ingliks, kuid ta ütles, mina olen Lott, sina oled valitud elama rasketel aegadel, nii nagu olin valitud ka mina. Nii nagu Abraham elas ja kostis Soodoma eest, nõnda peab tegema ka sina. Sel ajal, kui maa täitub vägivalla ja väärastumistega, tõusevad ka inimesed, kellel on suur usk. Sul tuleb nagu Abrahamilgi tarvitada oma usku, et kosta õelate eest. Ja sa pead ka tunnistama Jumala kohtu tulekust maa üle. Issand ei suuda enam kaua taluda inimeste kurjuse suurenemist. Mina olin vait ja paljud hukkusid. Sina ei tohi minu sarnaselt vaikida. Sa pead rääkima. Jutusta mulle rohkem. Kuidas peaksin neid hoiatama, küsin mina. Mina arvasin, et saan teisi hoiatada nõnda, et ma neist erinen. Aga ainult erinemisest on vähe. Pühavaimu vägi paljastada pattu realiseerub öeldud sõna läbi. Seda, mida issand Soodomas tegi, tegi ta näidisena. Teised ei peaks samal kombel hukkuma. Sina pead hoiatama neid, kes on hukkumise äärel, jutustades neile minu lugu. Tänapäeval on palju linnu, mille kurjust issand ei soovi kauem taluda. Kui need, kes issandat tunnevad, ei tõuse, siis saavad paljud linnad varsti Soodoma sarnaseks. Jätame siis natukene vahele ja jätkame. Sinul tuleb elada vastavalt tõele, mida oled siin õppinud ja sa pead seda õpetama teistele. Jumala kohus on tulemas. Kui Jumala rahvas läbib tema kohtu enne, kui saabub kohtupäev, siis kohtupäev nende jaoks on täis kirkust. Kui usklikud oma elus ei läbi Jumala kohtuid, saavad nad samamoodi häda näha nagu ülejäänud maailm. Jumala kohtumõistmine poleks õige, kui see oleks erinevate inimeste suhtes erinev. Sinu ja mitmete teiste inimeste kaudu palub Jumal, et tema rahvas enda üle kohut mõistaks, et mitte kohtu alla sattuda. Seepärast pead sa paluma ülejäänud maailma pärast. Ja selle osa lõpus on veel sõnad. Jumala rahvas muutub tema au nägemise läbi ja Jumal tahab neile oma au ilmutada. Kui usklikud näevad tema au, võivad nad rõõmutseda kõigil tema teedel, isegi tema kohtu ajal. Jätkame siis teise tunnistajaga. Ja mida on siin kirjas? Siis rääkis üks teine hääl. Ka mina kinnitan seda tõde. Jumala kohus peab maa peal avalikuks saama. ometi kiidab halastus end kohtus kõrgeks. Issand pakub alati halastust enne kohut. Kui sa hoiatad inimesi läheneva kohtu ees, siis saab tema halastus päästa paljusid. Ma ei tunnud rääkijat. Ent ka tema oli suurt kasvu ja väärikas ja tema säravus osatas kõrgele seisundile. Ma olen Joona, ütles ta. Kui sa saad aru Jumala kohtumõistmisest, siis saad aru tema teedest. Ent kuigi sa nendest aru saad, ei pruugi sa nendega nõustuda. Aru saamine on vajalik, kuid see pole kõik. Issand tahab, et sa nõustuksid temaga. Sa oled tihti palunud, et Issanda lähedus tuleks sinuga kaasa. See on tark. Mina olin profet ja tundsin Issandat, kuid ma püüdsin põgeneda tema lähedusest. See oli suur lumalus, kuid mitte nii rumal, nagu sina ehk arvad. Olin hakanud mõistma, kui põletav on tema lähedus. Olin hakanud mõistma ka vastutust, mida toob kaasa tema lähedus. Tema läheduses põleb ära kõik, puit, heinad ja õled. Kui lähened Issandale südamesse peidetud salapatuga, siis on tulemuseks hullumeelsus, nagu paljud aegade vältel on kogenud. Mina püüdsin põgeneda mitte niivõrd Issanda tahte, kuivõrd tema läheduse eest. Kui palud tema läheduse reaalsust, siis sa palud, et sinuga oleks see reaalsus, mida oled näinud siin. Taevas on su tõeline kodu ja õige on seda igatseda. Siiski on Jumala püha Jumal ja kui tahad käia tema ligiolekus, pead ka ise olema püha. Mida ligemale temale saad, seda surmavaks saab peidetud salapat. Saan aru, vastasin. Seepärast palusingi oma ellu Jumala kohut. Nüüd pean mina seda sinult küsima, jätkas Joona. Kas tahad otsida Issandat? Kas tahad tulla tema juurde? Muidugi, vastasin mina. Soovin tema lähedust enam kui midagi muud. Pole midagi suuremat kui olla tema ligi. Tean, et paljud minu motiivid soovida tema lähedust on isekad. Kuid tema lähedal olemine aitab mul vabaneda seda laadi isekusest. Ma tahan olla koos temaga, tahan tulla tema juurde. Kas tahad? Küsitles Joona edasi. Praeguseni oled sa olnud koguni rumalam kui mina olin. Sa võid igal ajal tulla julgusega tema armu aujärje ette, iga oma vajadusega. Kuid sa tuled nii harva. Tema läheduse igatsemisest ei piisa. Sa pead tulema tema juurde. Kui sina tuled tema juurde, siis tuleb tema sinu juurde. Miks sa ei tee seda? Oled alati talle nii ligidal, kui sa ise seda soovid. Paljud on tulnud. Et õppida tundma teda, tema teid, kuid nad ei ole tulnud tema enda juurde. Peatsel saabuval ajal lahkuvad nad tema teelt, sest nad pole tulnud tema enda juurde. Te olete naernud minu rumalust, mis oli nii suur, aga teie endi rumalus on veelgi suurem. Kuid mina ei naera teie rumaluse üle. Ma nutan teie pärast. Teie päästja nutab teie pärast. Ta palvetab lakkamatult teie eest. Kui ta nutab, siis ta nutab kogu taevas. Mina nutan, kuna ma tean, kui rumal on Jumala rahvas. Tunnen teid, sest te olete samasugused kui mina. Nii nagu mina on kogudus põgenenud Tarsisesse, soovides pigem kaubelda maailmaga, kui istuda tema kirkuse trooni ees. Samal ajal ripub juba maakohal Jumala kohtu mõõk. Nutan koguduse pärast, kuna tunnen teid nii hästi. Olen süüdi, tunnistasin. Mida me saame teha? Suured tormid on tulemas üle maa, jätkas Joona. Mina magasin, kui torm tabas laeva, millega ma tahtsin põgeneda Issanda eest. Kogudus magab samuti. Mina olin Jumala prohvet, aga paganad pidid mu üles äratama. Nii on ka kogudusega. Paganad suudavad eristada aega paremini kui kogudus. Nad tunnetavad, kui kogudus läheb vale teele ja raputavad teda, et te ärkaksite üles ja hakkaksite hüüdma oma Jumala poole. Varsti viskavad selle maailmajuhid teid üle parda, nii nagu laevamehed tegid minuga. Nad ei lase teil jätkata teekonda teie poolt valitud suunas. See on Jumala arm teie jaoks. Seejärel tahab ta teid korrale kutsuda suure eluka läbi, kes tõuseb merest. Toon eelab teid mõneks ajaks alla, kuid pärast oksendab teid välja. Ja siis te hakkate kuulutama Jumala sõnumit. Kas teist võimalust ei ole? Küsisin mina. Jah, teine võimalus on olemas, vastas Joona. See on juba tulnud ja tuleb veel. Mõned on juba eluka kõhus, mõnesid visatakse üle parda. Mõned magavad veel, kuid nad kõik on olnud vales suunas mineval laeval, soovides kaubelda maailmaga. Ente kõik võite enda üle kohut mõista ja siis ei pea tema seda tegema. Kui te äratate enda üles, parandate meelt ja lähete seda teed, kuhu tema teid saadab, siis ei neela teid need elukad. Kas elukas, kellest sa räägid, on ilmutus raamatu 13. peatüki metsaline? Pärisime. Jah, see on see sama, nagu te loete. Antakse talle võimalus pidada sõda pühadega ja nad ära võita. See juhtub kõigiga, kes ei paranda meelt, aga teadke, et need, keda võidab esimene metsaline, oksendatakse välja, enne kui tuleb teine metsaline, kes tõuseb maast. Vaatamata sellele, on kergem neil, kes parandavad meelt. Teile on palju parem, kui elukas teid alla ei neela. Nõnda nagu lotilugu on hoiatuseks neile, kes end üle on annud kõlvatusele. Nii on minu lugu hoiatuseks issanda prohvetile, kogudusele. Kogudus põgeneb issanda ligi oleku eest. Ta põgeneb tegutsemisse, selmet otsima issanda ligi olekut. Te võite oma tegutsemist nimetada teenimistööks, kuid tõeliselt on see põgenemine issanda ligi olekust. Nagu ütlesin, on kogudus põgenenud Tarsisesse, et kaubelda maailmaga ja otsida mereaardeid, kuid samal ajal, kui suuremaid aardeid, taevaardeid, otsivad vaid vähesed. Maailmaga kauplemise patt on sisse mässitud kogudusse, nii nagu mina olin sisse mässitud mereeluka kõhus, kus mererohi mähkis mu pead, mererohud maailma mured on mähkinud endasse koguduse teaduse. Mul kulus 3 päeva issanda poole pöördumiseks, sest ma olin nii sisse mässitud. Kristlastel võtab see palju rohkem aega. Nende teadus on niivõrd maailmas sisse mässitud ja nad on vajunud nii sügavale, et paljudel pole lootustki vabaneda. Te peate pöörduma issanda poole, mitte temast eemale. Tema suudab teid lahti mähkida igasugu kõntsast ja üles tuua suurimast sügavusest. Ärge põgenege enam tema juurest, vaid põgenege tema juurde. Siis võttis sõna Lott. Meenutage issanda halastus Niineveele. Ta halastas jutluse tõttu. Joona ei asunud nende keskel elama, püüdmaks olla tunnistaja. Ta kuulutas Jumala sõna. Vägi on sõnas. Ei ole nii pimedat pimedust, mida ei suudaks läbistada issanda sõna. Paljud parandavad meelt ja pääsevad, kui te lähete, kuhu issand teid läkitab ja annate edasi tema hoiatuse. Ja siis jätkas Joona. Kui te langete ära issanda armust ja patt mässib teid sisse, siis on teil raske tulla tema juurde. Peate õppima sellistel aegadel alati põgenema issanda juurde, mitte temast eemale. Kui lähed läbi selle ukse, siis sisened aega, mille issanda vägi ja kirkus vallandab maa peal nii, nagu ei kunagi varem aegade algusest peale. Kõik taevad on oodanud seda, mida teie saate näha, kuid see on ka suurima pimeduse aeg. Ilma tema armuabita ei suuda te taluda kumbagi. Ei kirkust ega pimedust. Te ei saa käia tema teedel tulemata iga päev tema juurde. Peate mitte ainult otsima tema lähedust, vaid viibima tema läheduses pidevalt. Need, kes on üritanud issandat järgida, otsides teda kord nädalas kiriku teenistuse ajal, aga ülejäänud nädala veeta maailma asju otsides, langevad peatselt ära. Need, kes hüüavad tema nime arvates, et ta on nende teener, langevad samuti peatselt ära. Tema on issand kõige ja kõige üle ja varsti saavad kõik seda ka teada. Kõigepealt peab seda teada saama tema rahvas, sest kohus peab algama Jumala kojast. Kui Jumala kohus langeb tema koja üle, siis õpetab tema rahvas selgeks erinevuse usu ja jultumuse vahel. Need, kes üritavad teha issanda tööd ilma tema endata, langevad ära. Paljudel on usku issandasse, aga nad tunnevad teda vaid kaugelt. Nad võivad teha suuri tegusid tema nimel, kuid tema ei tunne neid. Need, kes on teda vaid kaugelt tunnud, saavad veel nutta oma rumaluse pärast. See oli siis väikene lõik nii Lotist kui Joonast.
Ja koos nende kõnelustega lõpevad siis ka troonisaali õppetunnid.
raamatutund.
Iga kõneluse vahel räägib issand veel ise väga tarku ja vajalike asju, mida kõik ei saa siin edasi anda, sest seda on liiga palju, selleks peabki raamatut ise lugema. Kui need kõnelused siis lõppesid, astus autor otsustavalt läbi eesolevast taas pisut hirmuäratavast uksest. Ja otse kohe osutus ta olevat maiste võitluste tandril, mida ta nüüd hakkabki pikemalt kirjeldama. Talle näidatakse inimkonna seisundit suure vanglana. Vanglas on kõik hall, sünge ja pime. Inimesed ise on ka, kas peaaegu või täiesti pimedad. Nad on näljas, janus, haiged, umbusklikud ja vaenulikud, eraldatud. Aga keegi ei tea ja ei taha tunnistada, et nad on vangis. Ja selles üldiselt väga masendavas ja apaatses vangide õhkkonnas leiab autor siiski ühe noore mehe, neegri Steveni, kelles on tõe otsimist ja tõe armastust. Ja nüüd hakkab autor temaga tegelema, sest tal on selge, et see mees on määratud, et teda valmistatakse apostliks. Issand tahab teda kasutama hakata. Ja nimelt selleks, et teisi inimesi vangist välja juhtida. Ja need on jällegi pikad ja õpetlikud leheküljed, kuidas ta Steveniga räägib, kuidas ta kõiki tema kahtlusi ja tema väärarusaamu saamu ja halbu harjumusi ja kõiki neid hakkab nagu tema pealt kõrvaldama ja teda juhatama ja valgustama. Nii et sellel on pööratud üsna pikk lõik raamatust. Ja muuses vanglal on ka valvurid ja ta kahte peamist vangivalvurid, kes siis inimesi vangistuse pimeduses hoiavad, kirjeldab. Üks on formaalne religioon ja teine on humanistlik haridussüsteem. Need mõlemad on personifitseeritud siin üsna värvikates kujudes ja väga huvitav on sellest lugeda. Ja kogu selle osa, Steveniga teatud osa, kokkuvõtvaks võtmesõnaks on distsipliin. Tähendab, ma mõtlesin, jah, et distsipliin on kaasaja inimesele tõesti väga niisugune mõiste, millega me väga eriti ei taha tegelda, eriti noorem põlvkond.
Tal lausa võõras sõna.
Jaa, midagi soovimatut ja midagi, nagu öeldakse, nagu käsumeelsus või koguni või nii, sa pead mingile korrale alluma. Ingliskeeles muuses distsipliin tähendab ka kasvatusotstarbelist karistamist. Nii et Steveni puhul oli ja põhiline oli nagu see distsipliini küsimus ja ma usun, et see on kogu meie põlvkonna küsimus. Nüüd antakse autorile taas mõningad niisugused piltlikud nägemused. Üks on jällegi uus nägemus issanda armeest, tegelikult issanda kogudusest kui armeest. See, mis ta raamatutes ikka jälle läbi läheb ja esile tuleb. Ja siin kirjeldatakse seda taas uutes kujundites. Sellest võib aru saada, kui tähtis see küsimus Jumalale on. Siis järgneb pilt Jumala linnast, mis on samuti võrdum kogudusest, koguduse seisukorrast, milles issand tahab teda näha. Ja lõpuks annab issand tunda, millises puhtuses ta tahab näha kogudust kui oma mõrsjat. Nii et Jumala sõjavägi, Jumala linn ja Jeesuse mõrsja. Need on nagu siin järjestikused kujundid, mis võtavad kokku selle seisukorra, mille kallal nagu kolm külge seisukorrast, mille kallal Jumal töötab koguduse juures. Ja nende nägemuste resumeeks siis võiks öelda nii, see ongi siin ka nõnda formuleeritud, meie vaimuliku edasi liikumise tõuke jõuks peab saama tahtmine ja suutmine näha ja hinnata kogudust nii aulisena, nagu Issand teda näeb ja milliseks kavatseb teda muuta. Nii et siin tuleb nagu just kogudus kui selline tõuseb keskseks selles nägemuses ja see mõte kutsumusest, millest me algul rääkisime ja raamatu pealkirja on kutsumus ehk kutse, see kulmineerubki selles mõttes teha omalt poolt kõik koguduse armastuse ühtsuse saavutamiseks ja hoidmiseks. Oma armastust ja austust Issanda vastu saame näidata armastuse ja austusega tema koguduse vastu. Nii et kogudusel on antud Issanda silmis väga suur väärtus, väga kõrge seisukord ja ta tahab meid õpetada seda õieti hindama ja tundma. Nii ise enda suhtes kui ka teiste suhtes.
Kogetav on ka see mõrs ja staatus, et ta valmistab ette just millegi iluse ja millegi kauni jaoks, aga paljudele on see mõistmata.
Sellest tuleb veel tervikus ja mõõgas juttu, jõuame selle juurde. Aga nüüd üks selle kutseraamatu kaunemaid ja ka vapustavamaid lehekülgi on 15. peatükis, mille pealkirja on kummardamine vaimus. Ja Jeesus räägib siin Jumala ülistamisest ja ma loeksin ette, kuidas Jumala ülistamine siin maa peal, millist mõju ja resonantsi see tekitab taevas. Kui mu isa liigutab väikest sõrme, siis vabiseb kogu universum. Raputada rahvaid sinu sõnadega. See ei avalda muljet kellelegi, kes elab siin, see tähendab taevas. Aga kui vähim mu vendadest maa peal näitab üles armastust, siis te toob see rõõmu isa südamesse. Kui armetuim kogudus laulab mu isale tõelise südame armastusega, siis vaigistab isa kogu taeva, et neid kuulata. Ta teab, et siin tema kirkuse nägemises ei saa keegi austamisest kõrvale jääda. Aga kui need, kes elavad sellises pimeduses ja raskuses, laulavad talle tõelise südamega, siis puudutab see teda rohkem, kui suudavad taevased müriaadid. Sageli, kui murduvad toonid maa pealt kostavad, nutavad taevad rõõmust, nähes isa liigutatuna. Väike hulk pühasid, kes võitlevad väljendamaks talle oma austust, on tihti pannud isa nutma. Iga kord, kui näen oma vendi, puudutavad teda tõelise ülistusega, laseb see mul piina ja ahastust, mida tundsin ristil, näha hinnana, mida tuli maksta. Midagi ei rõõmusta mind rohkem, kui teie poolt toodud ülistus isale. Läksin ristile, et te saaksite teda ülistada minu läbi. Sellises ülistuses oleme kõik üks, teie, isa ja mina. Ja siin ta räägib veelgi sellest, mis taevas toimub, aga seda on liiga palju praegu ette lugeda, nii et peame kõik ise lugema. Asi on seda väärt, et lugeda seda veel ja veel. Ja raamat lõpeb peaaegu sama vapustava ja ühtlasi äärmiselt õpetliku episoodiga. Viibides taas taevaelanike keskel hakkas autoril kord piinlik oma halli ja luitunud alandusmantli pärast ja ta võttis selle seljast, et nähtavale tuleks tema sõjavarustuse kirkus, sest kõik taevased olendid ümberringi olid ju väga kirkad ja ta tunde, tal oli nii piinlik oma hallis ja ilmetus ürbis seal nende keskel figureerida. Ja ta võttis selle seljast. Aga Paulus oli talle just äsja öelnud, ära iialgi võtta alandusen mantlit oma seljast ära. Ja näed, ta unustas selle seal samas ja võttis mantli ära ja nüüd tuli kõik tema sõjavarustuse kirkuse heledus ja hiilgus nähtavale. See oli väga tore, aga see hiilgus tegi ta pimedaks ja kurdiks. Ta ei näinud enam taevaseid pühasid ja ei suutnud enam kuulda nende kõnet. Ja nüüd issand ütleb talle taas väga võtmelise tähendusega õpetuse. Ma räägin sinuga otse, aga ma räägin sinuga ja õpetan sind ka kaasusklike kaudu. Kui sul pole seljas alandusmantlit, siis sa ei kuule mind nendes. Ja siin ongi nüüd üks oluline mõte, millel oli pühendatud ka raamatus eespool terve peatükk, mille pealkiri oli manna. Noh, tavaliselt me oleme harjunud mõtlema, et taeva manna, et see on Jumala sõna ja põlvkondade viisi on usklike õpetatud, et hommikune manna korjamine on, et lähed võtad oma piibli ja loed sealt Jumala sõna. Aga siin Jumal avab nagu selle tähenduse teistmoodi. Ta ütleb, et piibel on niisugune tõeline tahke roog nagu liha roog otse kohe, aga manna on midagi õrna ja kerget, mis on natuke aega ja kaob. Ja mida tuleb nagu hoolega otsida ja tähele panna ja koguda endale ja tarvitada kohe ära. Ja ütleb, et manna ongi nüüd see, kui issand räägib meile kaasusklike kaudu. Kui mina usklikuks sain hulga aastaid tagasi, siis valitses selline mentaliteet kogudustes võib-olla praegu ka, et mina kuulan ainult Jumalat, mis inimesed räägivad, seda ma ei kuula. Ja õpetati ka ära, kuula inimesi, kuula ainult issandat. No väga tore, kui issand sinuga räägib, kuula teda ja tee seda. Aga nüüd tuleb välja, et see on üks väga primitiivne ja madaltase, juba kõrgem tase, nagu kõrgem pilotaas, on see, et õpid kuulama issandat kaasusklike kaudu. Ja see nõuab tõesti alandust. Sest me ikkagi arvame, et ma olen ise küllalt tark ja mis ta tuleb seletama mulle ja tean isegi ja nii edasi. Aga siin oli kohe nii traagiline tulemus oli sellel, issand ütles, et kui sa nüüd ei kuula seda, mis ma tahan sulle õpetada kaasusklike kaudu, tähendab koguduse kaudu, jälle see koguduse tähtsuse mõte, siis ma pean seda sulle õpetama vaenlaste kaudu. See on viimane. Aga issand tahab ikkagi oma õppetunnid lõpule viia, nii et kui me tahame ka, et meid ei peaks õpetatama vaenlaste kaudu, siis olgem varmad kuulema seda, mida issand meile õpetab kaasusklike kaudu. Mitte ainult jutlustes, aga omavahelistes vestlustes, vaest tähelpanu juhtimistes mõnele asjale, noomimistes, manitsimistes.
See on see osadus.
Ja osaduse kaudu ka.
Et me kuuleme seda peegeldust, mis on kinnitusena, aga nii nagu sa ütlesid, et see noomimine ja manitsus, et parem on see, kui see kirikus koguduses toimub, kui väljaspool.
Ja. Ja lõpuks ütleb Jeesus, kui sa hakkad kuulma mind oma kaasusklike kaudu, siis hakkad sa ka nägema, milline on tõeline Jumala koda. See tähendab jälle kogudus. Tähendab, siin ongi nüüd, hakkab välja kooruma see issanda mõte, et ta tahab tuua esile oma koja au. Ja see on koguduse au, see, mis oli ka Mooses selle väehulkade värbamise raamatu lõpus, see pilt koguduse ülesehitamisest uhke hoonena. Ja issand tahab selle üles ehitada tõelise Jumala koja. Ja raamat lõpeb siis taas ühe uksega, millest tuleb läbi minna ja selle taga ootab, nagu issand autorile ütleb, sulle määratud osa. Ja see sulle määratud osa hakkab nüüd lahti rulluma järgmises raamatus Tõrvik ja mõõg.
Loeme veel siit raamatu tagant, et kutse on kutse ellu. Ellu Jumala poja ennenägematus kirkuses. Kutse ohverdada kõik evangeeliume pärast. Pimedus möödub pea ja varsti koidab issanda päev. Et see julgustus on igal ühele. Et nii palju, kui me alandume ja kätte saame selle võidu issandas, seda selgemini joonistab välja ka see kutse, see kutsumus, mida igaüks peab tegema. Et kui Jeesus ootab oma ühtsust oma koguduses ja et see kirkus võiks välja paista maailmale, siis hakkab ka kogudus vastuseid andma sellele maailmale ja see maailm hakkab tulema tõe juurde. Oli raamatunni saade, me rääkisime Olav Maraniga koos, see on siis Rick Joyner raamat Kutse. Ja seda raamatut on võimalik ka praegu raamatupoodides saada, nii Tallinnas Looguse poest kui ka Tartust Pauluse kogudusest. Suur tänu kuulamast ja kuuleme uues raamatutunni saates. Minu nimi on Lea Küünarpuu ja saate külaline oli raamatutõlkeja ja toimetaja Olav Maran.
raamatutund.